Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Artėjant didžiosioms metų šventėms, pas mus tema skirta tiems, be ko turbūt nebūtų apseita. Kūdikėlis Jėzus gimė ir šalia jo buvo mama ir Juozapas tėtis. Ir šiandien kalbėsimės apie tėvišką rolę, jų rolę šiandieninėje visuomenėje. O mano svečias – 4 vaikų tėtis Andrius Ostrauskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Aš taip tik apie tėvystę. Man, Andriu, yra įstrigę vienos pašnekovės žodžiai. Jinai prieš laidą prašo manęs, prašau Agnės, sako, būk gera. Laidoje manęs netapatink su žodžiu mama. Tai aš iš karto atsiprašau, kad aš jūs pirmiausia sutapatinau su tėviškąja pusė, bet aš noriu pasakyti, kad šalia mane žmogus priešais mane, kuris yra aukščiausio lygio vadovas ir verslininkas, ir manau, kad dar daug galėčiau visko vardinti, bet šiandien, jeigu jūs nesupykste, mes šnekėsime būtent apie tėvišką jūsų pusę.
Labai gerai.
Labai gerai. Džiaugiuosi. Tai koks tas krikščionio tėvo vaidmuo šeimoje, ar galėtumėte įvardinti? Ar yra kažkaip kitaip, negu, sakykime, šeimoje, kurioje nėra tikėjimo?
Geras įvadinis klausimas ir pakankamai sudėtingas.
Tai
iš tikrųjų.
Apmąstyt galite?
Jo, nes mano tėvystė arba tėčio vaidmuo prasidėjo labai, labai seniai. Taip reikia sakyti, kai man buvo 21 metai.
Labai jaunas.
Būtų. Labai jaunas, trečias kursas. Turbūt šiais laikais tai jau nebetipinė istorija būtų susilaukti pirmo vaiko, kai tau 21 ir tu dar nesibaigęs netgi bakalauro studijų. Bet taip gavosi. Tai va, ir žiūrint iš kurios perspektyvos, ar ne, apie tėvo rolę kalbėt, ar tada, kai tau yra 21 ir kai dar visas gyvenimas tik prasideda, arba dabar, ar ne, mano mažiausiam yra 5 metai.
O didžiausiam?
23 tai bus.
Bet ar jūs išgazdino? Vat jūs sakote, jūs pats buvo 21, jūs dabar turit sūnų, kuriam 23.
Dukra.
Dukra, atsiprašau. Vaika. Ar jūs išgazdino tas faktas, kad jūs toks jaunas ir būsite tėčiu?
Tai va, tai čia galbūt kažkiek siejasi apskritai ir su pačia tema, nes ta žinia, natūralu, ji ištinka, kai tavo 21, tu tikrai apie vaikus negalvoji, bet tiesiog taip nutinka. Tai va, kai tu galvoji, kad tu esi jau labai suaugęs ir darai suaugusius dalykus, ir gyvenimas tave pasivėja. Bet aš iškart pasakiau, kad man pasakė, mano būsima tuo metu dar nebuvo žmona, kad ji laukėsi, ir aš sakau, gerai, tuokiamės. Bet taip iškart spontaniškai pasakiau, nes kažkaip kitaip man net netrodė, kad yra kitų galimybių. Ji paskui dar po daugelio laiko man sakė, kad ji pati nežinojo, ką su tuo ir kaip daryti. Sako, tai aš tau tiesiog taip pasakiau ir tu taip iš karto gerai tuokėmės, ir pričiupai.
Ir ją pramino, žinoma.
Turbūt. Manau, kad tikrai taip. Bet čia galbūt reikėtų paminėti tai, kas man atrodo yra svarbu, kad vyras privalo priimti atsakomybę. Ir jeigu tu eini į pasaulį ir tu galvoji, kad tu esi jau suaugęs priimti ir daryti visus dalykus, kokius daro suaugę didelis žmonės, tai tu turi priimti ir atsakomybę lygiai taip pat. Ir tai siejasi ne tik tai su 20 mečiais, bet netgi su visais 30 mečiais, 40 mečiais. Tai lydi tave visą gyvenimą. Tik tie, kad turbūt tai padeda tau labai stipriai suaugti čia ir dabar. Ir tave patalpina į tą brandą. Net jeigu tu ir pats pirštai to ir nenorėjai, tai tiesiog tu turi tai priimti.
Pelitėt, atsiprašau, pas savo tėtį, mamą su tokiu, sakykime, aš manau, kad jos nustebino.
Be abejo, nustebino, tai būtų keista, jeigu nenustebintų, bet priėmė visiškai ramiai, nes aš kažkaip žinau, kad tiesiog prasidės kitas etapas ir to mėtymos į šonus kažkaip taip per daug nebuvo. Tai va, taip ir prasidėjo. Studentiškas mūsų dukra gavosi studentų vaikas. Ir va ta branda tokia, ar ne, ar atsakomybė gavosi taip, kad tiesą sakant, nuo neštumo pradžios stipendijos atsirado ir paskui tarybos stipendija atsirado universitete, kas yra pati aukščiausia. Tik tai pradėti žiūrėti. Ir tada darbas iš karto, nes reikia šeimą išlaikyti. Ir niekada nebuvo kažkokio tokio sukiojimuose atgal arba kažkaip, kažkur. Tiesiog tu žinai, kad tu turi tai padaryti. Po to antras, trečias, ketvirtas. Bet grįžtant atgal, tai visų pirma, jeigu kas asocijuojasi su žodžiu tėvystė arba būti tėčiu, tai yra būti atsakingam už. Nes tu jau nebesi vienas, tu neši labai svarbią rolę, ne tik savo gyvenimą, bet visos savo šeimos gyvenimą.
Bet žinot, labai įdomus dalykas, jeigu jūs studijuojat Bibliją arba skaitot Bibliją, tai Juozapas neištarė nei žodžio, jisai nekalba. Ar gali būti tokia paralelė, kad vis dėlto tas tėvas, jisai daugiau savo pavyzdžių rodo viską? aš sieju ir su jumis, ir su šiandieniniais tėvais, ir būtent per tą Juozapo prizmę, kad per pavyzdį tu ugdai savo vaiką.
Tai tik per pavyzdį, absoliučiai. Tai jūs įsivaizduokite, jeigu mes dabar visi žinom tą posakį, kada tiek moteris, tiek vyrai renkasi savo antras pusės pagal tėvus, ar ne, nu taip yra. Tai visų pirma, reikia turėti būti tėvus, tai yra labai svarbu. Ir ypatingai tai yra svarbu, kai dabar mados reikalas yra skirtis, nes kažkas netinka. Tai...
O kodėl mes tokie nepakantus, sakykit, kas pasidarė, kad mes 50% Lietuvoje turim skirybų? Nu, čia taip grubiai gal pasakyti, utriruojant truputėlį, bet panašus skaičius.
Aš manau, kad netgi gal didesnis, jeigu aš neklystu, kažkur pro akis buvo praslydę. Aš grįšiu prie atsakomybės, nu kaip be būtų keista, ar ne, bet išslydęs tas terminas, ar ne, yra pas mus. Ir vietoj džiaugsmo, ilgalaikio džiaugsmo, yra ieškoma malonumo, ar ne, vat man malonu būti. Man nebemalonu būti, na tai vadinasi, kažką reikia kitą keisti. Ir čia yra labai didelė problema man, iš mano perspektyvos, kad...
Nelieka malonumo, nelieka džiaugsmo ir tada mes...
Mes išmainom ilgalaikį džiaugsmą į trumpalaikį malonumą. Ir va tada tu truputuką išsiorientuoja arba pasimeta pats tikslas arba pats kelias ir tada tu tiesiog bėga ir gaudai tai, kas yra čia ir dabar. O čia ir dabar, nu, ne visą laiką apsprendžia, kas bus už 5, už 10, už 15 metų. Ir tas greitis turbūt, ką mes visi pajaučiam, tame tarpe aš be abejo, jis iškalibruoja turbūt mūsų visus. Ir mes tada pametam tą tikslą, ilgalaikį tikslą, ir pasimetam dabartį ir dabarties malonumų ieškojimą.
Bet čia gal visur galima tą patinti, nes tas džiaugsmo ir malonumų ieškojimas, pažiūrėkite, dabar artėja šventos kalėdos. Ir ką mes darome visi? Mes lekiam, jūs pažiūrėkite, mes lekiam visur kamšiai, mes pikti, mes nespėjame. O kas turėtų būti adventas iš tikrųjų? Kas krikščioniui ar visiems žmonėms, kas turėtų būti adventas? Jis turėtų būti ramybės, susikaupimo, apmąstymo laikas. Tai va čia gal tai su ta šeima tas pat, žinot, jeigu mes lekiam ir nesikoncentruojam į tai, kas yra svarbiausia, žiūrim paviršutiniškai, kas yra kalėdos, mes pamirštam esmę, o galvojam, kad reikia pripirkti kuo daugiau dovanų, puošteglė viskas tvarkoja su tuo, bet kaip ir jūs sakot, mes ieškom to malonumo, bet kažkur tai prasmė pamesta. Tai ne tik šeimos, bet ir kalėdų, ir galbūt su viskuo taip yra.
Manau, kad labai daug tiesos yra tose žodžiuose, nes matosi tas pasimetimas toks bendras. Ir vėlgi tada grįžtant prie šeimos, ar ne, ir prie tėčio rolės, ir kažkas turi paimti visus suburti ir apjungti, ar ne, gal ir ne visai tinkama žodis nuraminti, bet susibendravardiklinti, ar ne, kur mes esam ir ką mes jaučiam ir kur mes einam ir koks laikmetis yra dabar. Tai mūsų šeimoje mes kiekvieną sekmadienį einam į bažnyčią, tai visų pirma, tai labai stiprus yra pagrindas, ant kurio apskritai mes stovim ir aš manau, kad tai yra labai teisinga, nes tiek užbaigti, tiek pradėti savaitę, yra labai prasminga, nes tu apmastai tai, kas buvo, ir pasiruoši sekančiam laikui. O adventas man visą laiką, gal ne visą laiką, dabar reikia sakyti, nes vėlgi...
Viskas kinta, taip.
Viskas kinta, jo. Ir tai, kad aš šiandien čia kalbu, tai prieš 3 metus aš turbūt būčiau labai garsiai pasijuokęs. Na, tai taip yra. Šiandien su ten, kur esu. Iš šios dienos perspektyvos, jo, adventas tai yra be abejo rimties ir laukimo metas. Iš vienos pusės tai yra laukimo, iš kitos pusės mes jau esam sulaukę, ar ne? Tiesiog...
Bet mes ir turim džiaugsmo sekmadienį, pavyzdžiui, taip, kuris neperseniausiai buvo.
Tikrai taip. Tai va, tai visiems susėst, ar ne, ir vis tiek to laukimo yra, ir ypatingai kūčių vakarienė, ar ne, turime tą seną gerą tradiciją pas mus Lietuvoje, kai susirinka visi giminės ir artimieji. Ir tuo labiau tu rodai vėlgi tą patį pavyzdį vaikam, ar ne, tu įvedi tai, ar ne, kad visi susirinka, ar ne, ir tu visus apkabini, ir su visais būni, ir bendra malda, ar ne, su broliais įsirim, pusbroliais ir visais kitais, nu jie labai apjungia, ar ne, ir jie padaro tokį bendrą ryšį, kad tu jau nebesi vienas, o tai yra bendrystė. Ir tikėjimas yra apie bendrystę, tai yra tik apie bendrystę, ar ne, meilė tai yra bendrystė, tai kai tu nesi pats savo vienas, nesi savo pats pakankamas, bet... Tai yra ir šalia žmonės, ar ne, pradedant vaikais, žmona ir visais kitais tėvais. Dėl tėvų, vėlgi, man labai yra patikęs tas posakis, kad jeigu tu negali mylėti ir negali gerbti savo tėvų, ar ne, tai kaip tu gali gerbti ir mylėti savo dangiškai tėvą, ar ne. Ir va ta pagarba tėvams, tai aš galvoju, vėlgi, per savo pavyzdį tu savo vaikam privalai tai perduoti, kažkaip tai įvesti juos į tą bendrą kontekstą, kad tai yra labai svarbu. Tu to negali priversti, tu to negali kažkaip tai išsireikalauti, tai natūraliai turi tapti tuom.
Bet ir sakau, specialiai, tam nereikia nieko daryti, taip? Čia vėlgi tas pats, atrodo, elementarus pavyzdys.
Ir taip ir ne, jo, labai lengva sakyti, labai sunku padaryti. Teorijai labai daug paprasta, bet praktikoje tai nėra taip paprasta, nes vaikai stebi, vaikai visą laiką žiūri ir netgi tada, kai tau atrodo, kad tavęs nestebi ir nežiūri ir kai tavęs nesiklauso, jie visada klausosi ir visada žiūri. Ir jeigu jie tik randa nors truputuką kažkur netitikimo tarp to, ką tu sakai, ką tu darai ir jo labiau, jeigu dar ir ką tu galvoji, tada ganosi kreivų veidrodžių karalystė ir man atrodo, daugelis šiai dienai va, toj karalystėj kreivų veidrodžių yra pasiklydę ir vaikai yra praradę orientyrus, ar ne? Vaikai yra praradę orientyrus, nes tėvai patys yra pasiklydę. Ir jie ypatingai labai blogai, kai vieną tu galvoji, kitą kalbi ir trečią darai, tai išbalansuoja absoliučiai viską. Ir tėvų, man atrodo, vienas iš pagrindinių tikslų yra gyventi, nu dabar yra tas labai populiarus žodis, autentiškai. Tai va, jis toks, man truputuką keistas ir primestas, bet aš galvoju tiesiog paprastai, kad stengti sakyti tai, ką tu galvoji, nes visą laiką žmonės jaučia, vaikai tai ypatingai jaučia, jie tave žino labai gerai. Jeigu tu kalbi vieną, bet darai visai ką kitą, tai labai labai kardinai skiriasi ir labai, man atrodo, vaikus tai žaidžia ir jos pastatai tokią situaciją, kai jie nežino, kas yra iš tikrųjų tada tikra.
Bet žinot, šiais laikais truputėlį yra ir baimė sakyti tą tiesą, ką tu galvoji, nes mes matom dabar, vat, kas vyksta Lietuvoje, tai gali tave suvalgyti už tą pasakytą žodį, ne vienam tai yra atsitikę, kur tu kaip ir vietoj, kaip ir tai, ką galvoji, bet jeigu dauguma galvoja kitaip, tavo karjera net gali baigtis. Tai čia su to tiesos sakymu.
Šitas irgi geras, nes taip yra. Taip yra ir tai labai skaudu yra. Ypatingai tai matytų pavyzdžių yra begalės.
Mes jų nekonkretizuosim, bet tai tikrai vyksta ir kartais aš jį galvoju, galėčiau, tu renkiesi patylėti, bet čia yra irgi toks kaip ir išdavimas tavo interesų, kad tu stebi situaciją, turi poziciją, bet tu tyli.
Dabar galvoju, yra labai gerai teisė išsireiškimas, kad yra nusikalstama veika, kad neveikimas irgi gali būti...
Neapsaugo nuo neatsakomybės, taip.
Kad tu nebūtinai kažką darydamas gali padaryti nusikaltimą, tu kažko nepadarydamas irgi lygiai taip pat. Tiesos netgi nepasakymas, tai vėlgi jis turi savo atsakomybę. Aš suprantu, kad labai, labai reikia daug drąsos, bet ta drąsa išlaisvina, tiesa išlaisvina. Ir aš galbūt netgi iš savo perspektyvos galiu tai sakyti, kad žiūrėkit, labai paprasta, kai tu kalbi tiesą ar ne, vadinasi, tau nebereikia kalbėti melo. Melą kartuot skirtingiam žmonėm labai daug energijos kainuoja, nes tu visą laiką turi prisiminti, ką tu ten sakei vienam, vienaip, kitam trečiaip, o tu dar galvoji visiškai kitaip, yra labai sudėtinga. Bet kai tu kalbi tiesą, vadinasi, turi vieną poziciją ir tu gali visiems lengvai sakyti. Ir žmonės tai jaučia labai. Ir man atrodo, tie, kurie nebijo sakyti, jie turi palaikymą, galbūt tebūnie ir nebylų palaikymą, bet jie jį turi. Ir man atrodo imponuoja tie irgi žodžiai, kad čia iš kito konteksto, kad netgi jeigu koncerte bus tik tai vienas, kuris klausosi ir mane supranta, ar ne, čia iš muzikantų būtų, tai tas koncertas jau yra pakankamai pavykęs. Jo.
Žinot, aš buvau irgi rekolekcijose vienose ir kunigas sako, aš jums duodu užduotį, bandykite visą savaitę gyventi be jokio melo, pagražinimų. Nes nu, mes melo kaip ir neskaitom, jeigu truputėlį kažką tai pasakom ir pagražinam, o mes labai mylim tai daryti, patinka žmonėm tai daryti. Ir man pačiai kartais patinka, ir tai yra nuodėmė, ir jis kaip pasakė, aš galvoju, tai yra neįmanoma. Ir paskui supranti, an kiek yra pas tavi vat, įsišaknyjęs taip. Tas blogis, kiek tu prie jo pripratęs, taip. Kad tu be jo neįsivaizduoji, reiškias, savęs.
Tai yra labai sudėtinga. Tai yra, aš... Tame pragyvenau labai daug, siaubingai daug iš savo patirties, galiu tai sakyti, ir išlysti arba tai pamesti yra sudėtinga, yra labai sudėtinga. Ir čia net nežinau, ar įmanom apskritai vienam pačiam žmogui tai paimti ir padaryti, nes visų pirma, tu turi suprast, tada turi bandyti keistis ir prašyti, kad tau padėtų. Viską gali užtepti, kaip aš sakau, tinku arba dar liaudiškai tariant majonezu, kad ir kaip tai beskambėtų. Ir tai tepasi, ir tepasi, tu gali visą gyvenimą tai gali daryti. Bet anksčiau ir vėliau tu tą fasadą kiek nori, bet tep, bet jeigu jis turi trūkių, jeigu tu tepi, vadinasi, yra kažkur tie trūkimai, jie anksčiau ir vėliau išlys lauk ir tada, kai pradeda
Byrėt viskas.
Ir kuo tu esi labiau pritepęs, tuo dar labiau byrėt. Ir va tada gimsta tos visos istorijos, ar ne, kurias mes karts nuo karto išgirstam apie lūžio, gyvenimo lūžio istorijos, ar ne, kai tiesiog paima ir subyra viskas. Bet tada, kai viskas subyra, tu gali pradėti atstatyti tai, ką iš tikrųjų reikia statyti, ar ne, netepliot tenai kažką tai gražinti, ten dažinėti, bet dėti tą plytą ant plytos ir ant tvirto pamato. Tai tie patys palyginimai yra, ar ne, kur tu tą namą statysi, ar ant smėlio, ar ant tvirto pamato. Tai,
bet čia yra sako, geriausia ant kalvos.
Tai va, bet tai yra sunku, tai yra, kaip ir kartoju, kardinalus sprendimai ir juos žmonės arba sąmoningi ateina patys, nes mes kažkaip tai lengva iš kitų klaidų juoktis, bet...
Ir pamokyti labai lengva.
Ir lengva pamokyti, jo. Ir visada yra labai sunku nuo savęs pradėti. Bet kai nuo savęs pradėti, tai tu savo ir statai.
O dabar va, grįžtam prie jūsų šeimos ir tokia dar norėjau paliesti temą ramybę. Labai jos norėtųsi tos ramybės ir turėti kuo daugiau, bet aš vat žiūriu, jūs pats labai užsijėmęs esi žmogus, daug dirbantis, turite 4 vaikus. Ir... Įsivaizduoju, jūs grįžtat namo ir visi nori jūsų dėmesio. Nu, tai yra natūralu turbūt, ne? Tai kaip jūs atrandat ramybę? Kur jūs jos ieškot? Kas yra jūsų ramybė? Kas jums yra ramybė?
Aš visai kitaip apsuksiu. Čia kalbant apie vaikus ar ne, tu gali būti pasiekęs, ką tik nori. Uždirbęs viską, kiek tu įsivaizduoji ir apkeliavęs žodžiu. Bet jeigu nors vienam iš tavo vaikų yra blogai, nors vienam. Tai niekas tavęs nei pagos, nei užteps ir tu jausi kartu tą skausmą. Tai vat kalbant apie ramybę, ar ne, tai ramybė yra visų pirma, kai yra, nu tikrai, kai jauti visus šeimos narius, kai žinai, kad pas juos viskas yra daugiau mažiau gerai, nes visada arba viskas gerai, nu tiesiog niekada nebūna, nes gyvenam tiesiog fiziniam pasaulyje. Bet kai tu jauti tą ryšį, ir tu žinai, kad vaikai ramus eina begoti ir jie turi ramias dienas, tai man tai pakankamai yra daug, iš tikrųjų, galbūt skambės labai minimaliai, bet man tai yra labai daug, ar ne? Ir kai tu jauti tą ryšį, kurį, aišku, reikia dėti laiko ir reikia labai daug pasangų dėti. Ir va čia, galbūt irgi tada sakymas į, kaip taip, ar ne, po dienos vargų, vis tiek...
Po chaoso.
Jo, tu grįžti, aš visakau, į antrą pamainą. Mm. Ir į antrą pamainą. Bet aš kažkaip tai kitaip ir net neįsivaizduoju. Tiesą sakant, čia visą laiką būna tas dar vienas toks momentas labai geras, kai visi vaikai užaugo ir išeina, ir tada lieka abu tėvai, ar ne, vyras su žmona dviesi, ir tada pradeda, ir tas būna toks žvilgsnis, ar ne?
Ką darysim?
Jo, ką mes dabar veikiam? Tai va, be abejo, reikia laiko savo. Rekolekcijos labai geras žodis yra. Aš tai atradau tik tai pernai atradau.
Jis paleidžia šeimą rekolekcijom, tai suprantu.
šį šeštadienį išvažiuoju, jo išvažiuoju, tai, bet tiek mane, tiek aš žmona, čia yra vienas iš tų dalykų, kurių labai laukiu. Taip pat vieną į rugpjūtį buvau vyrų stovykloje, Palendriuose, susirinkė ten 100+ vyrų, kartu palapinėse gyvenom, meldžiamės.
Skamba kaip iš filmo.
Galiu pasakyti visiems, kurie to nebandė, tai sunku tai papasako, tai reikia tiesiog patirti, ar ne, kaip Kristus sakydavo, ateikit ir pamatysit. Tai labai labai stipru yra, ar ne, kai susirinka vyrai ir jie sėdi, kalbasi ir visus vienia ta pati tema, ar ne, nesvarbu amžius, kas ką daro, kas ką veikia, kas ką neveikia, ar nieko nedaro, visiškai ne apie tai yra. Ir va tada tokia bendrystė, ar ne, tikėjimas, jis stebuklus daro ir labai pakrauna. Tai va, tai čia bendrai, o dabar va, važiuosiu pabūti vienas pats. Labai labai gerai.
Į tylos stovyklą.
Jo, visiškai teisingai. Tai pasimelsti, pabūti ir susivienodinti.
Surinkti save, taip sako.
Tikrai taip.
O žiūrėkite, o kokia jūsų nuomonė apie vaidmenų pasidalinimą šeimoje? Nes dabar gai nuomonė yra, kad ir vyrui, ir moteriai turi būti kaip ir vienodi vaidmenį šeimoje, taip? Pareigos tos pačios. Pasak katalikų, tai gali sukelti tokį priešingai labai nesveiką aplinką vaikam aukti, nes jie kaip ir tada nėra skirtumo didelio. Tėtis ir mama vienam vaidmenį, taip? Ką Jūs manote apie tą tėvo autoritetą ir tų dviejų vaidmenų pasiskirstimą? Ar jis turi būti vienodas, ar vis dėlto skiriasi? Ar turėtų skirtis gal?
Aš manau, kad jis skiriasi. Aš manau, kad jis skiriasi. Ir jeigu tu turi sūnų, ar ne? Aš turiu du sūnus. Ir sūnų kiekvienam berniukui, čia turbūt didžiausia dovana iš tėčio išmokti suprasti ribas. Ribas. Ir visame kame absoliučiai savo žodžių, savo poelgių, fizinės ribas. Ką tai reiškia, ką tai duoda, kur galima ir kur negalima. Nes labai daug problemų yra mano...
Aplinkoje. Apskritai, pasaulyje.
Jo, kad tai yra išskydę, ar ne? Ir labai daug yra koncentracijos aš apie mane, sau, man. Ir aš galiu vieną ir kitą ir penktą. Ir čia yra truputuką problema, nes iš vienos pusės mes sakom, kad mes visi labai esam tolerantiški, bet iš kitos pusės mes esam labai autokratiški ir į save orientuoti. Tikrai taip. Ir va čia, man atrodo, tėtis gali parodyti ir jis privalo parodyti sūnui, kaip visą tą natūralią vyrišką jėgą, energiją, ją mokėti nukreipti į. Nes netgi ir tas pats pyktis, nu, tai yra energija, ar ne? Ir jeigu tu ją tinkamai kontroliuoji, tu ją turi išmokti kontroliuoti. Ji gali gerus dalykus daryti. Berniukas turi turėti autoritetą ir tėtis jam dėja tenka sakyti žodį, privalo tapti autoritetu, nes kitų atveju berniukai tada pradeda ieškotis kitur. Net jeigu ir paauglystė, ar net sūnus, ten tėtį nustumė į šoną, bet kaip ir sakiau pačioje pradžioje, jis vis tiek akies kraštų jis stebi. Jis gali nesutikti, gali daryti priešingai, bet jis vis tiek stebi. Ir tėtis šitoje vietoje turi savo atstovėti. Ir dėl to tėčiui berniukas yra labai svarbus, nes jis pagal tai užauga.
Tai kitu atveju gatvė moko, taip?
Visiškai teisingai, moko bet kas. Šiuo atveju turbūt gatvė nebemoko, gatvė mūsų darbų laikais mokino daugiau, dabar moko ekranai ir tai yra dar baisiau turbūt. Dukroms iš kitos pusės ar ne, man atrodo, tėtis yra reikalingas tam, kad dukros vis tiek jos yra jautresnės, moteris yra jautresnės. Ir tu jas turi užauginti palydėdamas iki to momento, kada saugiai galėsi atiduoti jau tiems vyrams, kurios jos susiras. Tai tu palydi, užaugini, dailiai, švelniai su meile ir tada iš vienų rankų perleidi į kitas vyriškas rankas. Tai yra du skirtingi pasauliai, merginų ir vyrų, ir jie visiškai skirtingi yra tvarkomi, turbūt taip reikia sakyti, bet jie būdu yra kardinaliai svarbus, kad užaugtų stiprus žmonės ir galėtų eiti gyvenimą. Tai aš galbūt per auklėjimą atsakiau į šitą klausimą, kad skirtingas auklėjimas yra ir skirtingai tu turi žiūrėti vieną ir į kitą, bet taip reikia daryti.
Labai taip įdomiai skamba viskas, nes nu, tikrai čia, pavyzdžiui, aš kai buvau mergaitė, tai aš dėl visko bėgdavau pasiskus pas tėtį. Jis man buvo tas užnugaris, suprantate? Tai. Net prieš mamas, kitų tu įsivaizduoji, manęs neleidžia, tėveli, nuik pasikalbėk, suprantate, tu randi tą plonybę, tu žinai, kad jo širdis tirpsta nuo tų mergaičių, mes dvi sesės. Ir va tas toksai tėvo, aš turiu labai tvirtą ryšį su tėčiu savo, bet aš prisimenu, kad jeigu kokia problema, aš pirmiausia einu pas jį, pas tėtį. Jis man irgi buvo autoritetas, nors aš mergaitė. Mama irgi autoritetas, bet jau kitaip. Tu eini pas ją patarimų, mergaitiškų. O dabar žiūriu, kad aš turiu du berniukus ir jie eina pas mane. Pas mamą.
Čia klasika.
Aš sakau, tėvas autoritetas namie taip ir mes tengiamės, kad tai būtų. Mm. Bet jie bėga pas mamą dėl visų reikalų. Nu taip, klasika. O dabar dar vat, viešpats nurodė savo bažnyčiai, čia labai gražus posakis. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas taip, kaip Kristus mylėjo bažnyčią. Taip, toksai yra. Akivaizdu, kad vyro meilė žmonai daro didelę įtaką ne tik jai gyvenime, kaip jai seksis, vyras ją lydi gyvenime, bet ir vaikams aplinkui. Kaip svarbu, kad vaikas matytų tą meilę. Kad mes nešveikėtumėm, aš tave myliu, taip, mes galim tai pasakyti, bet matytų veiksmais, tėčio, mamos veiksmais, taip. Ir kas vat būna, kai tos meilės trūkumas būna, mes jos ieškom kitur turbūt.
Labai lengva pasimestame. Ir vėl grįžtam prie bet ko, kas pasaulyje mus supa. Ta orientyra, labai sunku išlaikyti tą orientyrą, taip reikia sakyti, kad nes viskas, kas aplinkui, mus blaško. O dabar dėl santokos, dėl vyro ir žmonos santykių, tai vėlgi viskas yra makro ir mikro, ar ne? Ir viskas prasideda nuo mikro ir pavirsta į makro. Viskas yra, pradedant, nežinau, nuo buities darbų iki ko tik tai nori. Ir jeigu kažkas kažkur kažkam, nežinau, palieka vieną patį arba yra tas irgi dabar naujas žodis, netlepia. Arba ne...
Gražu žodis, netlepia.
Jo, netlepia. Tai bet kokiu atveju netgi tarp vyro ir žmonos atsiranda kiviržas. Tų pykčių visada yra. Ir tarp kitko, iš kitos pusės, ir pyktis yra labai gerai. Ir vaikai turim sąlyginai matyti, kad tėvai, kaip jie sprendžia tai. Pykčiai yra ir nesutarimai. Vėlgi, jeigu žiūrėt apie šeimą, grįžiu truputų kad gal. Kaip mano požiūriu reikia kurti šeimą? Aš tikrai nesijomu čia nurodinėti, bet man atrodo, kad gera šeima gaunasi tada, tvirta šeima gaunasi tada, kai tiek iš vyro, tiek iš moters, iš abiejų, kai pamatai yra vienodi. Ar ne? Kai tu kloji, kaip jūs sakėt, ant kalno, ar ne?
Taip.
Kai tu pamatus, kai jie vienodi yra. Kai bendras pasaulė vaizdis, pasaulė jauta, jie yra vienoda. Ir tada yra labai paprasta. Jeigu pas tave konfliktai šeimoje arba ginčai yra tik dėl to, ką tu valgysi vakare, užsisakom vieną ar kitą, arba žiūrėsim šitą arba kitą filmą, tai čia yra labai gera, čia yra fantastinė šeima. Bet jeigu tu sakai, kad man atrodo, ir eini labai į gilius lygmenis, ar ne, kai tau atrodo, kad pasaulis turi vienaip arba kitaip veikti, o tavo kitai pusėje kitaip, va čia yra tada problema. Ir tada gaunasi dalymas į šeimoje, ir tada vaikai privalo kažkokią tai pusę pasirinkti. Ir tai yra blogai, bet tu tą turi padaryti, išsirinkti tą žmogų pačioj pradžioj. Ir tai vėlgi yra labai svarbu, su kuo tu savo santykį vystai. Kas yra, vat, ko tu ieškai kaip antros pusės, ar ne? Nes mano požiūriu, dabar aš jau kažkiek tai metuose, tai galiu tai sakyti, tai čia turbūt esminis momentas yra. Tu turi laikyti labai aukštai kartelę, kad neturi teisės prašaut šitoj vietoj. Čia yra esminis tavo šūvis.
Bet jūs pats jaunas buvo, 21-ių priminsiu, jum pasisekė, kad jum tai pasisekė. Bet žinot, aš kaip jauna buvo 21-ių ir galvoju, čia yra sudėtinga, nes pas tave, kai tu jaunas, šneka kiti dalykai. Tau mama gali sakyti, Agnytė, žiūrėkite vyrą, žiūrėk jo šeimą, žiūrėk, ko jisai tiki ir panašiai vertybės. Taip, pasakys, mama, nu aš jį myliu. Negirdėta, tikrai man girdėta aplinkui. Ir ką tada, nu ir tada myliu. O paskui sprendi problemas po to, kai jau jos pradeda kilti. Ir tos meilės jos kaip ir nemažėja. Aš tikiu, kad ta meilė visą laiką išlieka, bet vėlgi, pagarba turi būti, jeigu jinai sušlubuoja ir tada mes pradedam spręsti ir kuo daugiau į mišką, tuo daugiau malko, aišku.
Tikrai.
Ir tada, ką žmonės susprendžia, gerai va jūsų idealus variantas, nu toks geras pavyzdinis variantas, pavadinkim gerai, bet tų variantų tokių mes turim 50% ir daugiau. Reiškia, žmonės vėl iš to kažkokio tai... Žinot, idealizavimo, kad pas mane tai bus labai gerai. Čia vyras visam gyvenimui ir moteris visam gyvenimui, bet paskui praeina laikas ir pamatai tom kitom spalvom, kaip tada su tuo gyventi. Tu turi vis tiek tada arba glaustis prie jo interesų, tu nepakeisi juk žmogaus.
Tikrai taip, žmogus tu negali pakeisti. Save sunku labai pakeisti.
Taip.
Labai sunku
pakeisti. Sako, pradėk nuo savęs.
Čia sunkiausia. Pradėk nuo sunkiausia. Jeigu, irgi sako, jeigu tu sugebėsi pakeisti save, tai tu jau natūraliai pakeitė ir aplink save. Ne visą pasaulį, bet aplinką tikrai pakeitė į gerą. Vėlgi, tikrai nenoriu tepti kažkokiais tais dažais, kad čia viskas pas mus irgi labai labai visada yra gerai. Nes vaikai klausysis, tai sakys, tėti, prikalbėjai. Reikia išbūti. Reikia išbūti. Ypatingai reikia išbūti, kai skauda. Ir tas išbuvimas liūdesį skausme, nuo kurio vėlgi dabar mes visi bėgam ir mus skatina, mus verčia bėgti nuo to, ar ne, ir pradedant visų kuo absoliučiai. Tai labai veikia, bet nėra kito būdo ir nėra kito vaisto, kaip išbūti. Tiesiog tu turi išbūti. Ir čia tas tokios gyvenimo pamokos, man atrodo, jos yra iš vienos pusės labai skaudžios, iš kitos pusės ta artimo meilė, ar ne, va, ta artimo meilė, ypatingai, kai tu kalbėjai apie savo antrą pusę, tikrai, va, ta artimo meilė, ji gali išsiskleisti tik tai tada, kai tu turi perkoptos visus kalnus ir perplauktas visas jūros. Nes dabar kažkaip visą laiką, man atrodo, visi akcentuojasi ilgai ir laimingai, bet antra pusė ji niekur nedingsta, kad bus sunkiai ir visaip kaip blogai. Ir tuos, va, tamsius dryžius, jeigu tu sugebi išbūti, jeigu tu sugebi kantriai išlaukti, tada ir ateina tas džiaugsmas, ar ne, nuo kurio mes pokalbės startavom, tada va, tas džiaugsmas ir ateina. Nes ir branda ateina ties tuo pačiu, ar ne, nes jeigu tu atsiradus kažkokiai problemai, kokia jį tiesą sakant ir bebūtų, kokio dydžio. Aišku, nekalbu apie ten kažkokias klinikinės arba chroninės, ten yra sudėtingi atvejai, bet iš principo, jeigu tos problemos yra kažkaip tai sprendžiamos, tai tu niekada nesubręsi ir jos kartosis. Nu, taip yra tiesiog, tol, kol tu neišmoksti, tol, kol tu tų pamokų nepadarai iki galo, tol tu pas tave branda neteis. Tai kaip tu gali auginti tos vaikus, kurie šalia tavęs yra. Nes tos klaidos jos tiesiog tada dėja kartojasi. Tai tos pačios chrestomatinės istorijos, kai alkoholikų vaikai irgi kažkodėl susiranda antras pusės būtent tokias. Ir va ten ir užsisuka tas ratas. Tai aš visą laiką ir vaikam tą patį sakau, kad jeigu mes ir padarysim tas klaidas, ir mes jų esam pridarę, turbūt dėja taip yra neišvengiama, aš sakau, jūs būsit šaunuoliai lygiai taip pat, kaip ir mes stengiamės iš to, ką mes gavom iš savo tėvų. Jeigu tas blogas ar elgesys, ar kažkok, nežinau, kas bebūtų, kas iš tikrųjų slegia ir buvo kažkaip tai negerai, jeigu tai sustos ties jumis ir jūs to jau nebedarysit, ar ne, neperkelsit savo vaikam ir tų pačių išmoktų kažkokių blogų elgesio modelių, ar kas tai bebūtų, tai jau bus beprotiškai didelis žingsnis į priekį. Jūs jau padarysit didelį, didelį gerą darbą.
Laimėjimas.
Tikrai taip, per tą tokią brandą, per tą tokį išmokimą, man atrodo, galima padaryti tikrai pasaulį geresnį.
Ar... Mažai žingsniais.
Visiškai teisingai, bet pradėti nuo savęs, sustabdyti tai, kas yra bloga, net jeigu ir tau tai nutiko, tebūnėtai sustoja ties tavim ir perlaužti visą
bet
tai.
Bet reikia tai įvardinti.
Taip, būtinai reikia, būtinai reikia. Ir tai, kas blogai buvo padaryta, tai reikia įvardinti ir už tai atsiprašyti reikia.
Daugumai tikrai, žinokit, ir aš ir pati ant savęs žinau, kad tu tikrai nori širdies atsisakyti, bet pasakyti tą.
Jo, jo, tikrai taip. Ir toks geras pasakymas, tu nesi toks silpnas, kad tu negalėtum atsiprašyti. Nu, tu juk ne toks silpnas, kad negalėtum atsiprašyti. Nes stiprus žmogus gali atsiprašyti, stiprus žmogus tik tai gali pasakyti, aš esu kaltas, aš padariau klaidą. Čia labai, labai rimta yra. Tikrai šita vieta yra labai, labai esminė. Tu turi prisimti atsakomybę, vėlgi grįžtam prie to pačio. Padarėjai blogai, tu turi garsiai tai pasakyti, aš susimoviau, aš padariau klaidą, aš dėl to gailiuosi, ar tu gali man dėl to atleisti. Ir tai galioja žmonai, vyrui,
dukrai. O kaip dukrai, su penkiamečiu sekasi su tuo?
Mūsų penkiametis yra atominė jėgainė. Mm-hmm. Atominė jėgainė.
Yra reikalų, taip suprantu.
Nėra iš pačių patogiausių. Ir mes sakom, tai vadinasi, mes kažko dar nesam išmokę. Ir jis mus labai, labai stropiai mokino ir mes mokinamės kiekvieną dieną.
Aš turiu tokį 6-metį, labai jūs suprantu. Nes 20-metis buvo ramus ir pukuotas, o 6-metis yra visko. Aš vakar irgi labai turėjau daug darbo, ruošiausi, jisai miegojo šalia ir aš sakau, prašau, miegok, ir tu neatsikelsi į mokyklą, buvo geras. Mama sako, bet ir tau tą patį reikia daryti. Aš sakau, bet aš negaliu. Reiškia, ir aš nemiegos. Ir man toksai siutas paėmė ir galvo, kaip tą vaiką užmigdyti.
Kaip jis puikiai atsakė, tiesą sakant.
Nu, o dar buvo, va, čia prie to pačio, sako, atėjo pas mus svečias ir klausėm. Ričardai, tai kuo tu būsi užaugęs? Ar kaip tėtis, ar kaip mama, žodžiu. O jis sako, ne, aš būsiu geras žmogus. Ne geras, aš būsiu žmogus, sako. Būsiu žmogus. Jam kažkaip nekyla klausimas, jis netapatina savęs, mm-hmm. kad jisai bus mm-hmm. mokslininkas, verslininkas ar ves žinias. Jisai tiesiog bus žmogus.
Nebūt vardžiais, atsakė.
Taip, bet būt žmogum yra labai svarbu, jeigu taip iš mūsų tokių saugusio žmogaus perspektyvos žiūrint taip, kas yra svarbiausia. Tai ir svarbiausia yra likti žmogumi visą laiką, turėti žmogiškumą. Čia prieš tas kalėdas toksai taip. O jūs turit prisiminimą, koks šilčiausias, gražiausias prisiminimas jūsų apie savo tėtį?
Apie mano tėtį? Kitą kartą reikėtų klausimus paruošti prieš tai. Jokauju. Laikas pamąstymui, kitaip tariant. Mano tėtis buvo autoritaras. Ir jis buvo labai tvirtas, iki pačiol dar tvirtas, griežtas, bet teisingas. Bet čia šitas klasikas. Tai ką aš pasiėmiau galbūt iš tėčio ir ne iš tų visų momentų, tai... Jis visą laiką sakydavo tiesą, kaip be būtų keista.
Tai tas, kas neįmanoma.
Ir sovietmečių už tą tiesą, nu jis ten labai sunkiai gyveno. Mes labai sunkiai gyvenom. Jis ten stipriai plaukė prieš srovę ir mūsų visa šeima dėl to kentėjo iš tikrųjų. Ir aš to ilgai nesupratau, nes mes pakankamai sunkiai gyvenom, bet jis pasirinko išstovėti tai, ką jis privalėjo padaryti iš tikrųjų. Aš tikrai negaliu kaltinti kitų žmonių, nes visi mes skirtingi esam. Bet jis pasirinko tą atstovėjimą savo pozicijos, dėl to buvo sunku, bet aš tai supratau tik tai, kai užaugau.
Jūs dabar su tokia didelė pagarba, aš nekai.
Aš labai didelė pagarba.
Už tai girdisi, tikrai.
Jo. Galbūt tai netgi siejasi su tuo, išgirstam tam, kad aš laukiuosi, ar ne, nu, tu paimi ir prisimė atsakomybę ir keliauji toliau. Tai vat šitoje vietoje turbūt yra esminis momentas, jo.
Tai tėvelio pavyzdys, kaip sprantu, tapo esminiu jūsų pagrindu po kojom, taip, kaip jūs augote. Bet tai suvokė vėliau dažniausiai.
Tikrai tai.
Aš jį galvau, nu, mama, kodėl tu man tai paaiškini tą gyvenimą, tu užaugi, paskui supranti ir padėkoji. Arba bent mintysi padėkoji.
Reikia laiko. Visiems geriems dalykams reikia laiko.
Ir žinot, sunkus laikai gimdo stiprius žmonės, yra posakis.
Labai geras pasakymas.
Tai čia prie tų jūsų sunkių laikų, taip. Tai aš noriu priminti, kad kalbėjausi su 4 vaikų tėveliu, verslininku ir labai daug ką darančiu žmogumi Andriumi Ostrausku. Ir mūsų tema šiandien vis dėlto krypo į tą tėviškąjį, kas yra tėtis šiuolaikinėje visuomenėje. Tai ačiū Jums labai, Andriu, kad radote laiko.
Ačiū Jums.
Gražim Jums ir Jūsų šeimai švenčių. Gražaus laukimo.